Намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца чакана знялі з выбараў. Але нягледзячы на абурэнне старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай яго спеўным пікетам па зборы подпісаў з удзелам Лявона Вольска, знялі за іншае, за подкуп выбаршчыкаў.
Нібыта подкуп выбарцаў праз тое, што газета «Народная воля» была на канцэрце ляжала. Другое, што візітоўка раздавалася. На візітоўцы нейкіх заклікаў галасаваць не было.
Вырашаю паглядзець, за што яшчэ здымалі ці не здымалі з выбараў. Амаль падобная сітуацыя, як у выпадку з Лагвінцом, была падчас мясцовых выбараў 2010 года у кіраўнічкі кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач. Яна таксама ладзіла шоу з рыцарамі, сярэднявечнымі танцамі і фаер-шоу падчас сваіх выбарчых пікетаў. І яе таксама ў выніку знялі з выбараў. Адзінае адрозненне – Карач ужо была зарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты Віцебска, абласнога і гарадскога саветаў.
Мы, дарэчы, паспелі нават тры канцэрты правесці. Вось на трэці выступ рыцараў ўжо ўлада так чухнулася, зразумела, што шось не тое, бо там шмат пайшло, канешне, рэакцыі. І яны здымалі афіцыйна, вось гэта называлася подкуп выбаршчыкаў. Яны здымалі за тое, што мы не на тэрыторыю округа, яны сказалі, што хтось распаўсюджваў зялёныя балоны сярод дзяцей з надпісам «Наш дом».
Правакацыя гэта была ці не, але з выбараў Вольгу Карач знялі. І тут цікавы іншы выпадак. Здарыўся ён падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Тады кампанія «Гавары праўду» распаўсюдзіла сярод людзей шмат пустых паштовак са сваім лагатыпам. Людзям прапаноўвалі ў тых паштоўках пісаць пра свае праблемы і дасылаць іх у прэзідэнцкую адміністрацыю. Сярод іншых, сцвярджае ЦВК, адрасату прыйшлі паштоўкі з абразамі і лаянкай на адрас улады. Але для Некляева ўсё скончылася толькі папярэджаннем. Як, дарэчы, сышлі з рук Некляеву і Саннікаву канцэрты падчас іх пікетаў бардаў з Дмітра Вацюшкевіча, ім Ігара Сімбіровіча і рэпера Вінсента. Хоць той жа Вацюшкевіч выступаў на пікетах Некляева не адзін раз. З канцэртамі ўвогуле сітуацыя цікавая. Перад кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі тэлеканал АНТ нечакана вырашае ладзіць агульнанацыянальныя канцэрт-акцыі. Так, у 2006 годзе гэта быў канцэртны тур беларускіх і замежных артыстаў пад лозунгам «За моцную і квітнеючую Беларусь». У 2010 годзе «Беларусь – гэта мы». У 2015 годзе мы разам. Не, фармальна гэта не былі пікеты ў падтрымку дзеячага кіраўніка краіны і кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Але на кожным канцэрце са сцэны выступалі мясцовыя кіраўнікі, а назвы акцый выпадкова супадалі з тагачаснымі выбарчымі ідэямі кіраўніка Беларусі. Лішне казаць, што ў дадзеным выпадку за такія супадзенні нікому нічога з боку ЦВК не было. Нават папярэджання. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.